Gerbėjus Kristui, šiandien laidoje Jo žaizdomis išgydyti girdėsite įrašą iš ugdymo seminaro, kuriame kalbėjo Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius, Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Kęstutis Rugevičius. Mokymo tema – protėvių paveldas.
Šitą paskaitėlę paskirsim mūsų protėviams. Mes visi ateinam iš savo tėvų, atsinešam nežinomą dalį. Iš savo senelių, dar mažiau žinoma dalį iš prosenelių. Dabar, kai mokslininkai daro genetinius tyrimus, jie kartais gali paskaičiuoti kelintą kartą vienos ar kitos lygos ir klausia kai kurių lygų atveju, ar jūsų tėvai, ar jūsų šeimoj kas nors nesirgo vieną ar kitą lygą, ar neturėjo tokių ir tokių problemų. Pastebima labai dažnai tampresnį ryšį su seneliais, anūkų negu su tėvais. Turbūt jeigu susidūrėt, jeigu pačios esat močiutės arba seneliai, galit pastebėti, kad kažkaip susikalbėjimas arba panašumas yra geresnis. Kai mokslininkai daro tyrimus, kryžmina augalus, medžius įvairius veisę, taip pat jie pamato, kad prasimuša viena arba kita dominantė arba savybė netiesiogiai, bet per vieną kartą arba per dvi kartas. Taigi mes neturim stebėtis, kad net nežinom kai kurių dalykų, kurie mus pasiekia iš mūsų protėvių. Ką mes galim pajausti? Mes esam paveldėję daugybę dalykų. Mes esam bendra žmonijos dalis. Ir mums visiems, kaip ir mūsų protėviams, yra būdinga tai, ką vadina šventas raštas ir bažnyčios mokymas nuodėmės padariniai. Niekada neperduodama pati kaltė. Neperduodama nuodėmė, nes nuodėmė žmogus padaro asmeniškai, bet gali būti perduodami padariniai tiek gėrio, tiek blogio, kurį padarė mūsų protėviai. Sąmoningai jiems žinant ar nesąmoningai. Mes lietuviai galim didžiuotis, kad esam paskutiniai pagoniai, bet tai reiškia arčiausiai mūsų dar tos uodegos. Mes negalim konkuruoti su italais, kurie turi 2000 metų krikščionybės paveldą. Ir šventųjų visą plejadą atskiros šeimos. Šventųjų šeimos gimdė šventus naujas kartas. Kaip ir kilmi. Po to kilmingumu, po tais turtais, po to kultūriniu paveldu. Ir tie, kurie gyveno, pavyzdžiui, urbuose, jiems tas įsimoklinimas arba imlumas tiek proto, tiek menų, tiek kultūrai yra truputėlį silpnesnis. Nesistebėm tuo, net ir 21 amžiui. Ir asmeniniai dalykai, kurie įvyksta mūsų gyvenime, mūsų tėvų gyvenime, senelių, prosenelių gyvenime, ta emocinė aplinka, tie ryšiai, tos visos baimės, tos visos aplinkybės, jie daro įtaką žmogaus gyvenimui. Kaip nebūtų keista, tiek kiek vystosi mūsų smegenys, mūsų pažinimas, ta informacija perduodama tolesnėms kartoms. Štai kodėl mes turime ir istorijas švento rašto. Štai pavyzdžiui, karalius Dovydas. Jeigu karalius, tai gali daryti, ką nori. Kaltė ir nuodėmė visuomet yra asmeniniai dalykai. Pradžioje buvo galvojama, kad užtenka būti išrinktąja tauta ir Dievo palaiminimas automatiškai nusileidžia ir lydi juos. Bet pranašai labai aiškiai pasakė, kad kiekvienas turi prisimti asmeninę atsakomybę. Kai karalius Dovydas be visų tų kitų gerų dalykų, jis pasirodė kilnė širdis, jis nenužudė Sauliaus, kai galėjo. Jis gauna tą palaiminimą, bet kai jis nužudo Uriją, jis gauna priekaištą. Jūs prisiminat tą istoriją, kai pranašas ateina, sako, žinai, karaliau, turiu tau pasakyti vieną tokį dalyką. Tokia istorija. Gyvena žmogus ir turi daugybę avių, ir gyvena vienas jo kaimynas, kuris turi vieną avelę. Ima ir pasigvelbė tą vieną avelę, vienintelę, kurią turi. Kaip tau atrodo, reikėtų jį taip pamokyti, jai reikėtų taip į karštį kailį. Didžiulė neteisybė. Karaliau, pasižiūrėk į save. Mes kartais net nepamatom, kaip vienos ir kitose aplinkybėse įvyksta dalykai, kurie pažeidžia veikia aplinkinius, kaip vieno negeras darbas atneša ašarų, ir suklaidinti vaikai arba įtraukti į šiais laikais į narkotikus, į priklausomybės. Kiek ašarų, kiek skausmo tai šeimai, kiek įsigeria tų dalykų aplinkoj, visos sienos prisigėrusios. Šitie dalykai nepraeina nepastebėti. Mes matom, kad tie nuodėmės padariniai gali taip pat eiti iš kartos į kartą. Ypač, kai įvyksta staigios mirtis. Kai liesi didžiulės nuoskaudos priekaištai. Kai nesveika atmosfera, baimės atmosfera. Tie dalykai, kurie perduodami. Mes turim viltingą žinę ir gerą dalyką, kad Jėzus atnešė tą pergalę, nes jis savo kūne, savo buvimu sunaikina mirtį ir blogį, padeda tašką. Bet pasilieka nuodėmės pasekmės, nuodėmės padariniai. Su jais mes gyvenome, gyvename ir gyvensime. Bet mūsų viešpaties Jėzaus asmuo ir pergalė daro atskaitos tašką naują ir duoda šansą kiekvienam asmeniškai. Šitoj skaidriai matosi, kaip atsiliepia protėvių nuodėmės, ypatingai prieš pirmą Dievo įsakymą, prieš gyvybės įsakymą, prieš šeštą Dievo penktą įsakymą. Tie dalykai atrodo nejučia, bet gali peršokti iš kartos į kartą, tiesiogiai arba netiesiogiai. Tai nereiškia, kad viešpats grasina, viešpats perspėja. Trečiai, ketvirtai kartai gali atsiliepti tie dalykai, o viešpaties palaiminimai eina nesulyginamai gausiau. Dievas nėra pavydus, Dievas nėra skupus, kad gailėtų savo malonės. Jis lieja savo malonę be saiko. Bet labai svarbu yra mūsų atvira širdis. Mūsų laisvas apsisprendimas. Gaila, kad Lietuvoje mes mažai pažįstam savo protėvius. Tik vienas kitas bando, ieškodamas galbūt garbės ar titulo, surasti ar dirbtinai pritemti prie kokio nors bajoro kunigaikščio. Dalis yra palikonis tų dalykų, bet kai kurie nusiperka titulus, kad pasirodyt, kad susireikšmint. Bet mūsų atmintis yra labai trumpa. Nežinau, kiek jūs žinot apie savo tėvų visas gyvenimo smulkmenas ar savo senelių smulkmenas. Tuo ir baigėsi mūsų atmintis dažnai. Bet dar yra prieš tai gyvenusios kartos, prieš tai buvę įvykiai. Reikia pasakyti, kad Lietuva nėra dėkingoje labai situacijoje, nes esam tautų kryžkeliai. Patiriame daugybę dalykų. Apie protėvius reikėtų pagalvoti ir klausti Dievo, jei pasireiškia tokios savybės. Nesuprantamas polinkis piktą. Todėl labai prašau, kad nepultumėt iškart save skaltinti ir graužti. Tas polinkis gali būti atėjęs net be jūsų nuopelno. Arba jausmingumas, arba jaudrumas. Tai gali būti auklėjimo dalykas. Gali turėti įtakos mūsų vaikystė. Ypatingai pirmieji 3 metai, kaip sako psichologai ir gydytojai, koks santykis su tėvais, prieraišumas, pavyzdys, mūsų veidrodinės smegenys, kiek mes matėm pavyzdžių vienokio ar kitokio. Mediciniškai nepaaiškinamas prigimties lošumas ar nevaisingumas, vis daugiau ir daugiau žmonių šiandieniniam pasaulyje išgyvena dėl šito dalyko. Tam yra kelios priežastys. Ir objektyvės priežastys. Paskutiniu metu mokslininkai vis labiau kalba apie kai kurių maisto medžiagų, kurias naudojam poveikį. Dar neišnagrinėtas genetiškai modifikuotų maisto produktų vartojimas. Daugybė faktorių. Gyvenimo būdas, persirktos ligos, bet neturim atmesti ir šito faktoriaus. Kaip liudija kai kurie žmonės, kurie ilgus metus negalės susilaukti vaikų, liudija, kad kai padaro atleidimą savo protėviams už padarytus abortus, už neatleidimus, už prakeikimus ir kitokius dalykus, jie liudija, kad staiga netikėti visiškai susilaukia vaikų. Kai padaro atleidimus savo tėvams, tiems, kurie žiauriai elgėsi, bet koks pažeidimas arba nesaugumas, kurį išgyveno, gali atlaisvinti tas vietas ir tas erdves, apie kurias net neįtarė. Ir kaip sakoma, mediciniškai nepaaiškinama, nes nebuvo konkrečios lygos, bet po rekolekcijų, po atleidimo programų, po maldos, po susitaikymo kažkas vyksta. Tai liūdė ir įvairios votos, ir šventovės ypač tie dėkingumo ženklai. Jeigu kelių kartų, jeigu jie būta savižudybės, staigios ankstyvos mirtis, tai labai paliečia tuos žmonės, kurie išgyvena. Pavyzdžiui, žūsta avarijoje vienas iš gimdytojų arba brolis ar sesuo. Ta baimė, ta netektis taip giliai persiskverbia ir užsifiksuoja, kad netampa pasąmonės dalimi ir mums nesuprantami mechanizmai gali stabdyti įvairius dalykus. Jeigu yra negimusio nužudimas arba abortas ar persileidimas, susidurėt su daugybė dalykų, kai žmonės fiziškai ir emociškai jaučia mirties skonį ar kvapą ar būseną, jeigu prieš jį buvo padarytas abortas. Jie negali paaiškinti žodžiais, bet kai pasiklausė arba sužino, tada kai kas atsistoja vietas. Tai taip pat atsiliepia į būsimus santykius, į būsimos gyvybės pradėjimą. Karas, pokaris, koncentracijos stovyklos, tie išgyventi žiaurumai tikrai pakeičia žmonės. Ne tik tuos, kurie buvo patekę tose situacijose, bet ir taip pat prižiūrėtojai. Kiek yra prisiminimų ar iš sovietinių lagerių, ar iš vokiečių, kurie buvo išlikę, kad jų mąstymas, jų žvilgsnis pasikeičia. Jie gali suderinti savyje tokius kraštutinius dalykus. Čia pat grot gražiausią muzikos kūrinį ir nueiti atsukti dujų kraną arba sušaudyti žmogų. Čia pat gali lazdomis užmušti žmogų ir parnešti gėlių savo žmonai. Mes matom, kad tame pačiame žmoguje telpa ir pragaras, ir dangus. Bet negalvokit, kad tie dalykai nepalieka pėdsakų ir tame žmoguje, ir toje šeimoje, ir jų vaikose. Prievartavimas, svetimavimo ryšiai. Kai kur žmonės sako, aš nesuprantu, iš kur ateina, nes aš to nenoriu, bet negaliu atsispirti. Nes ta patirta prievarta arba tos neištikimybės perduodami taip pat, kaip su įvairiais talentais, su įvairiais palinkimais, su savybėmis, su daug kuo. Prakeikimai ar atmetimai, kaip žmonės išgyvena ir jaučia, kad jie yra nenorimi arba atmestini. Jie gali visą gyvenimą jaustis tarsi ne savo vietoj. Ir labai dažnai pastebime, kad tai gali kartuotis iš kartos į kartą. Kai kurios savybės eina arba per vyrišką liniją, arba per moterišką liniją. Ypač okultinės praktikos. Net nežinai, kaip persiduoda jo vaikams arba anūkams. Atrodo, tie, kurie tuo užsiminėjo, darė labai natūraliai, juk norėjo kitiems padėti. Bet kažkodėl jų šeimose yra nesėkmių virtinis. Koksgi tas kelias į laisvę? Kelias į laisvę yra Jėzus, Dievo dvasia, kuri trokšta, kad mes būtume laisvi. Ta geroji naujiena vargdieniams, jinai skirta visiems. Nesvarbu, koks bus mūsų paveldas, mes tampame atsakingi už savo gyvenimą. Mes kiekvienas turime ypatingą Dievo dovaną laisvę, laisvą valią. Tai yra tos aplinkybės, kuriuose mes galim veikti. Mes galim padaryti apsisprendimus. Bet atsiminkim, kiekvienas apsisprendimas paskui savyje neša pasekmes. Kam mes apsisprendžiam? Kaip popiežius sakė, įsipareigojimas arba priesaika, arba kai jis kalbėjo apie santokos priesaiką, kai įsipareigoja vienas kitam. Tai yra stebuklas. Sako, ištikimybės ir meilės negali nusipirkti už jokius pinigus, įsigyti niekur. Bet jeigu žmogus laisvai įsipareigoja ir duoda pažadą ir jo laikosi, tampa ypatingu palaiminimu ir tuo naujumu, kuris neša didžiulį džiaugsmą ir viltį visiems aplinkui. Ir priešingai, jeigu niekaip negali žengti to žingsnio arba vis sulaužai tą priesaiką, tampa skausmo, nusiminimo, nebetikėjimo žmogumi ir savimi liūdėjimas. Mes kiekvienas turime tą laisvą valią. Būtent išgyjimo kelyje į laisvę labai svarbu suvokti savo laisvę, kuri veda, neišvengiamai veda į atsakomybę. Mes esame tiek laisvi, kiek galim prisimti atsakomybę. Už savo mintis, už savo žodžius, už savo elgseną, už savo gyvenimą. Susitaikymo sakramentas, atgailos sakramentas, susivienimas su Jėzumi, tai yra tas kelias, kurį bažnyčia mums pasiūlo. Tai yra konkreti Dievo prisilietimo prie mūsų galimybė, kai mes jai atsiveriam. Tai, ko mes negalim patys padaryti, mes galim leisti viešpačiui padaryti, bet turim jam iš tikrųjų leisti, atverdami savo širdį, leisdami, kad jis taptų tikruoju šeimininku, kad jis darytų naują. Štai kodėl ir krikšto pažadų atnaujinimas, tikėjimo išpažinimas yra labai svarbus. Norėčiau pasakyti apie tikėjimo išpažinimą. Tai nėra tik maldos sukalbėjimas. Kiekvieną kartą, kai krikščionis išpažįsta tikėjimą, tai yra iš tikrųjų prisiemimas ir įsipareigojimas jo gyventi. Tai nėra tik maldos pasakymas arba atskaitimas arba ištarimas. Tai yra priėmimas tos tikrovės. Tikėjimo išpažinime mes išpažįstame triasmenį Dievą. Dievą kūrėją, Dievą atpirkėją, Dievą pašventintoją, kuris čia ir dabar veikia, kuriam leidžiu veikti mano gyvenime, kuris mane sukūrė ir leidžiu jam dalyvauti mano gyvenime. Ir aš dalyvauju jo gyvenime. Jėzų atpirkė, kuris tapo žmogumi kaip aš. Ir jis trokšta gyvent manyje. Ir jis gyvena, kaip mes komuniją priimam. Jis realiai gyvena. Ir jis keičia mane, pašventina mane. Šventoji dvasia ne tik mane pašventina, bet visą pasaulį. Štai kodėl krikščionis gali tapti palaiminimu ir pašventinimu bet kur, kuris bus. Jis gali tapti arba gali netapti. Jeigu mes užgniaušim save, štai kodėl protėvių gyvensena ir mūsų gyvensena daro įtaką aplinkai. Kaip jau jūs girdėjot, kad Jėzaus kraujas yra brangiausias skystis visame pasaulyje. Neįkainamas ir nenuperkamas. Petras savo laiške sako, juk jūs žinote, kad esate atpirkti iš nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos. Ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to vinėlio be kliaudos ir dėmės. Yra šitam sakiny žodis elgsenos. Atsiminkim, mes viską galim išmokti. Ir mes išmokstam gyvenime. Ar gerą elgseną, ar įdingą elgseną. Mes mokomės nuolat, nuo pat mažens. Pirmiausia, iš savo aplinkos betarpiškos, iš tėvų. Paskui mokomės mokykloje, paskui vieni iš kitų, paskui gyvenimas mus moko. Ir ypač artimieji. Mes daug ko galime išmokti ir iki gyvenimo pabaigos mes mokomės. Ar mes iš tos elgsenos esame iš tikrųjų atpirkti, ištraukti? Užtat apaštalas Paulius sako, neduokite savo kūno nariams nuodėmei. Neįsikinkykite į vergovės jungą. Jeigu jau tapote laisvi, tai gyvenkit kaip laisvi. Mes visuomet galim prašyti, melsti Jėzaus kraujo, kad jis nuplautų nuodėmes ir jų padarinius. Tai, ko negali mes, Viešpats gali, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Mes galim visuomet prašyti tarp savęs ir protėvių, kad Jėzus stovėtų. Tai, ko nespėjo ar nedarė dėl kokių nors priežasčių mūsų protėviai ir tėvai, visuomet mes galim gailėtis už protėvių padarytas nuodėmes, prašyti atleidimo tų, kuriuos jie nuskriaudė. Tas blogis arba tos atakos galėjo nuo tų padarytų blogų žodžių ir veiksmų, tai per palinkėjimus, per pavydą, per prakeiksmus, per tuos dalykus, kurie taip pat turi krūvį, kad ir neigiamą krūvį. Atleisti taip pat tiems, kurie skaudino protėvius. Taigi ne tik už juos melstis arba už juos prašyti, bet taip pat už jų aplinką. Už visą tai, kas veikia. Atleisti protėviams už tai, kad jų nuodėmės padariniai slegia mano pečius. Jeigu aišku, jūs žinot, būtų visai neteisinga visą kaltę suversti ant jų, ant savo tėvų, ant senelių ar protėvių. Tai gali būti labai geras būdas nusiplauti nuo savo atsakomybės. Tai būtų neteisinga. Gailėtis už savo nuodėmes, kurias darė ir protėviai, jeigu yra tam tikra linija, kurie eina. Labai svarbu suvokiant atsižadėti visų tų dalykų, kurie mus vienai par kitaip supančioja, įkalina. Nors gali atrodyti kaip labai patrauklus ir daug žadantis dalykai. Nes netikėjimas, burtininkavimas, kerėjimas, spiritizmas, okultizmas, astrologijos yra nepaprastai madingi ir populiarūs dalykai. Kaip taip gali būti, kai esam tikintis, o čia pat tie dalykai klesti? Lygiai kaip ir savižudybės ar mirties dvasia. Kodėl mes pirmaujam tiek daug švietimo, tiek daug kultūros, tiek daug tikėjimo? Kodėl tiek daug svetimavimo, neištikimybės? Turėtume gražiau, geriau gyventi, nes mes sąmoningesni. Neturėtume viską susijęti su savo protėviais, bet mes turime prisimti labai aiškę atsakomybę. Labai aiškę atsakomybę. Kiekvieno krikščionio pašaukimas yra gyventi mylimojo gyvenimą. Žodis galbūt šiek tiek keistai skamba. Mylimaisiais mes galim būti nuotaka jaunikiui arba žmona vyrui, bet neapsigaukim. Dievui mes esame visi, visi ir kiekvienas mylimieji. Jėzaus krikšto metu iš dangaus pasigirdo šitas mano mylimasis sūnus, kuriuo gėriuosi. Krikšto metu mes kiekvienas tampame Dievo mylimaisiais, už kuriuos Dievas atidavė savo sūnų. Kiekvienas asmeniškai. Gyventi to mylimo gyvenimo, tai iš vienos pusės priimti tiesą, kad esame Dievo sukurti, Dievo atpirkti, Dievo mylimi, bet mes turime tapti tais mylimaisiais. Pimas mylimaisiais arba gyvenimas mylimo gyvenimo, tai yra procesas, kuris mumise turi įvykti. Suvokiant ir priimant tą ypatingą malonę, kad mes esame visi ir kiekvienas pašaukti. Mes esame kiekvienas pašaukti į gyvenimą. Ir mes esame kviečiami suvokti tą išrinkimo džiaugsmą. Išrinkimo džiaugsmas, kuris yra nekonkuruojantis su tais, kurių neišrinko. Kai Dievas išrenka, jis išrenka visus. Ir nėra nuskriaustų, kaip tas, kuris gavo aukso, sidabro, dar bronzos medalio, kitų net neužfiksuoja. Kai mes esame išrinkti, esame visi išrinkti. Negana to, mes esame taip pat ir palaiminti. Keistai skambėjo, kai Jėzus kreipėsi palaiminimais į tuos, kuriuos visi laikė nepalaimintais. Nes visi atrodė, kad jie yra už ribų. Kurie verkia, kurie liūdi, kurie yra biedni, kurie persikiojami, nu, jiems taip reikia. Kurie patys nežino, ko nori, alksta ir trokšta teisybės. Rado ko ieškotas. Duonos, vandens, tai suprantu, čia dabar. Kodėl nori būti tyra širdžiai? Juk imk, griebk viską, kas. Jėzus ir laimina tuos žmonės, jis sako, jūs palaiminti, jūs džiaukitės, jūs būkit pilni. Mėlėjai, mes kiekvienas esame palaiminti. Ne tik pakviesti, ne tik išrinkti, bet ir palaiminti. Dievas apie mus gerai tarė. Bene dicere. Gerai kalbėti, gerai atsiliepti. Todėl, brangiai, saugokitės bet kokiu apkalbu. Ir blogų minčių apie save ir apie kitus. Kai mes vis galvojam, nu mano kaimynas yra blogas. Pasakykit savo 10 kartų ir jūs tuo patikėsit. O paskui atkišę kumštį eisit arba akmenį įmesit. Taip darė mūsų ne tik protėviai, bet ir šiandien daro žmonės. Sako, mano kaimynas viską nors man nori padaryti blogą arba linkį. Ir žmogus net įsitikina. Jis pats savo gali įsikalbėti šitos dalykus ir turėti tą priešiškumą savo kaimynui, savo broliui, savo giminaičiui. Tai labai prašau, kad jūs suvoktumėt, kad Dievas apie mus kiekvieną gerai galvoja ir gerai sako. Jis laimina, kai Dievas tarė tuos žodžius. Mes visi matom, kad esame visi labai sužeisti ir trapus. Visais lygmenėm, bet kiekvienas vis skirtingai. Mūsų sužeidimas, kaip ir mūsų dovanos, yra unikalios. Unikalūs sužeidimai. Bet tai netrukdo mums būti išrinktais ir palaimintais ir mylimaisiais. Kai mes susidurim ar išgyvenam savo trapumą, savo sužeistumą, iš kur jis bebūtų, ar per gyvenimą susižeidėm, ar atėjo iš mūsų protėvių, mūsų santykis su tuo sužeistumu. Viešpatie, aš priimu tai, nes aš priimu tikrovę, kurioje dabar esu. Nebandau slėptis, nebandau meluoti, nebandau atmesti, bet aš priimu tai ir palaiminu. Viešpatie, kai aš laiminu savo trapumą, tu gali prisiliesti prie to dalyko ir iš tos duženos padaryti kokį nors vitražą. Iš tos šiukšlių krūvos. Tai gali tapti palaiminimu kažkam. Mes kiekvienas, būdami Dievo vaikais, būdami Dievo mylimieji, mes esame dovana. Taip kaip dovana yra mūsų tėvai, mūsų sesės, mūsų broliai, kaip mes esame vienas kitam dovana, mes, būdami Dievo mylimieji, gali būti dovana ir pasauliui, ir bažnyčiai, tokie, kokie esame. Bet labai svarbu, kad mes nepasiduotum tam melui. Štai kodėl mes galim pasitikėti jo gailestingumu. Štai kodėl sakramentai yra tos versmės ir tie taškai, kurie nuolat mus lydi ir gaivina. Štai kodėl mes meldžiamės už savo protėvius. Tai nėra mirusiųjų kultas, kurį kartais bando primesti, kad krikščionys yra tie, kurie mirusiųjų kultą praktikuoja. Taip, kiekvienas dalykas gali tapti iškreiptu. Jeigu mes meldžiamės už mirusius, Ne tik, pavyzdžiui, pasistatom palapinę ir apsigyvenam kapuose, kad prižiūrėti, tai gali būti perdėjimas. Bet jeigu mes meldžiamės už mirusius, žinodami, kad jie yra amžinybėje, tai tie kapeliai tampa susitikimo vieta ir vilties vieta gali tapti. Bet ne mūsų priklausomybės vieta. Kiekvienose šventose mišiuose mes atsiminam savo mirusiuosius ir galim atsiminti ir turim atsiminti savo mirusiuosius. Nes mišios tai nėra mūsų malda, tai yra Kristaus malda. Dėkojimo malda tėvui už jo meilę, už jo gailestingumą, už jo perkeičiančią galę, už jo meilės pergalę. Ir kiekvienose mišiuose bažnyčia yra mes atnešam ir galim atnešti tuos mirusius protėvius. Ir sąmoningai tai daryti, tai yra leisti per mane, per mano maldą atstatyti ir dalyvauti perkeitimo darbe, kurį vykdo Dievas, tik Dievas. Tai yra graži misija. Tada, kai esame išlaisvinti, išgydyti, mes galim nešti tą palaiminimą kitiems. Nebijokim gyventi mylimojo gyvenimą, mylimosios gyvenimą. Neturim su išgąsčiu, baime arba desperacija, kadangi mano protėviai buvo tokie, aš nieko negaliu padaryti, kad tokios nuostatos tikrai nebūtų. Mes kiekvienas galim ir keičiam pasaulį. Kaip Jėzus sako, Dievo karalystė ateina nepastebimai, jinai prasideda mūsų širdyse. Tai leiskime, kad mūsų širdyse ir viešpatautų Jėzus. Ir kad mes būtume su Jėzumi.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius, Kauno arkivyskupijos egzorcistas, kunigas Kęstutis Rugevičius, tema Protėvių paveldas.